okraj 13. března s Lenkou Hlaváčovou o cestě ke svobodě od svědků Jehovových. Dnešním hostem je žena, která konvertovala od svědků Jehovových do církve bratrské. Dnes o svých prožitcích otevřeně se svobodou hovoří. Svou cestu k víře musela ale opět znovu hledat. Jakou roli má dnes v jejím životě Bůh a víra? Kde nalezla Lenka svou svobodu? Jak se nyní dívá na svědky Jehovovy a jak se jim snaží pomoct? Jaký je příběh víry této mladé ženy?
Já jsem u svědků Jehovových vyrostla. Nepamatuju si nic předtím, protože moje mamka se k ním přidala, když jsem byla hodně malá. Takže to bylo vlastně jediné náboženství, které jsem jako malá znala. Vždycky jsem věřila tomu, že je to pravda. Oni tvrdili, že jsou to jediné pravé náboženství a já jsem v tom byla vychovávaná, takže jsem tomu věřila. Necítila jsem se tam nikdy, ale úplně dobře. Nikdy jsem tam pořádně nezapadla, protože jsem nebyla schopná plnit všechny ty věci, které oni chtěli, aby lidé plnili. Vždycky mě něco brzdilo. Vždycky jsem si říkala, že tohle nemůžu dělat, že něco je špatně. Oni měli spoustu setkávání v průběhu týdne, takové tři hlavní setkání, tak těch jsme se většinou účastnili, takže to zabralo hodně času i v tom týdnu. Ta jejich setkání byla poměrně dlouhá, několikahodinová, většinou dvouhodinová. Nejdůležitější bylo samozřejmě nedělní shromáždění, kde měl vždycky někdo nějaký proslov a potom se studovalo nějaký článek z jejich časopisu Strážná věž, kde prezentovali názory té společnosti na různé otázky víry a podobně. Předpokládalo se, že si ten článek přečteme nejdřív doma a budeme připraveni na to odpovídat na otázky, které tam byly. To nebylo nikdy o diskuzi, bylo to vždycky jenom o vyjádření toho, co je tam napsané. Takže vlastně zopakování té myšlenky, čím jsme se vlastně učili ty názory, kterým oni věří. Kromě toho bylo povinností každého svědka chodit, oni tomu říkali, do služby, což je to chození od jednoho domu k druhému, kdy zvoní na lidi a snaží se s nimi mluvit o Bohu. Tady do této fáze já jsem se nedostala, protože mi v tom pořád něco bránilo. Nemohla jsem to dělat, i protože jsem introvert. Svědkové Jehovovi vlastně neslaví žádné svátky, neslaví Vánoce, ani Velikonoce, ani narozeniny. To je věc, která člověka odděluje od běžné společnosti. Zároveň svědkům ani není moc doporučováno, aby se bavili nebo více přátelili s lidmi, kteří jsou mimo tu organizaci. Předpokládá se, že dobrá přátelství budou budovat právě v té organizaci. A tím je to samozřejmě potom těžší, když chce někdo odejít a nemá přátele mimo organizaci. Já jsem díky tomu všemu byla divná i ve škole, nikdy jsem nezapadla do žádné třídy, takže jsem vlastně byla zvláštní na obou místech. Nezapadla jsem ani do běžného života, ale ani do té organizace. Svědkové Jehovovy o sobě tvrdí, že jsou tím jediným pravým náboženstvím, a že vlastně jenom oni znají tu pravdu a že všichni ostatní pochopili Bibli špatně. A kdo není v té jejich organizaci, tak pro ně vlastně není křesťanem. Ta organizace na sebe pohlíží jako na ty vyvolené a mají pocit výjimečnosti. Říkají třeba, jsem v pravdě. A když tady toto řeknou, znamená to totéž, jako kdyby řekli, jsem svědek Jehovův. A pro ně to znamená, že jenom oni budou žít na věky, že jenom oni mají boží schválení a očekávají příchod Armagedonu každým dnem. Měli už několik konkrétních předpovědí, kdy to přijde, ani jedna se nesplnila. S těmi konkrétními časovými předpověďmi začaly už na konci 19. století. zatím měli nulovou úspěšnost. Tady tato představa samozřejmě vzbuzuje strach. Spousta lidí se bojí, že když nebudou součástí té organizace, tak nebudou moc žít a zemřou. A zároveň si nikdy nemůžou být jistí, že už udělali dost pro to, aby opravdu přežili a aby opravdu získali věčný život. Tím, že věří, že to jejich náboženství je pravda, tak jsou přesvědčeni o tom, že na ně platí ta Ježíšova slova, kdy řekl, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Takže každý, kdo je v té organizaci, by měl být šťastný, cítit se svobodný a být nadšený z toho, že zná pravdu. U mě to tak nefungovalo. Já jsem si říkala, že bych měla být šťastná, měla bych se cítit svobodná. A právě nad tímto veršem jsem vždycky přemýšlela. Říkala jsem si, jak je možné, že se necítím svobodná. A ten problém jsem viděla sama v sobě, protože ta organizace člověka učí vidět problém ne u nich, ale jenom u sebe. Pokud někomu něco nesedí, nevyhovuje, tak je problém u něj. Takže já jsem postupně došla k tomu, že já jsem ta špatná a přemýšlela jsem nad tím, jak dál. Předpokládalo se, že už jako teenager se nechám pokřtít a stanu se naplno svědkem Jehovovým. Já jsem se k tomu neměla. Cítila jsem, že na mě už byl vyvíjen docela tlak. Ne přímo, ale spíše manipulací. Všechno, co se dělo, bylo spíše manipulací, než že by řekli, tohle musíš, tohle nesmíš. Takže člověk to udělal právě proto, aby neměl špatné svědomí z toho, že to neudělal. A já jsem v tu chvíli nevěděla, co mám dělat. Cítila jsem se nesvobodná a měla jsem špatné svědomí, že se k ničemu nemám, že nic nedělám, že se nestávám ani nepokřtěným zvěstovatelem, což je člověk, který chodí dům od domu zvonit na lidi, aniž by byl pokřtěný. Cítila jsem, že takto nemůžu žít dál, ale zároveň jsem tomu všemu pořád věřila, protože jsem neznala nic jiného. Jsem to brala tak, že kdybych z té organizace odešla, tak by to pro mě znamenalo, že zemřu. Mohlo to přijít kdykoliv. A já jsem potom dospěla k tomu, že je pro mě lepší, když zemřu, než abych dál žila tady v těch zákazech, příkazech, povinnostech a vlastně nežila doopravdy. Takovou poslední kapkou byly Vánoce. Myslím, že mi bylo 16. Já jsem vždycky Vánoce chtěla slavit, chtěla jsem si je užít. Kdo by nechtěl jako dítě a teenager? A tak to byla pro mě taková ta poslední kapka, kdy ten pohár už přetekl. Takže jsem se rozhodla, že už tam dál chodit nebudu a tím to pro mě skončilo.
Tvoje maminka byla taky u svědků Jehovových, byli jste tam společně jako rodina. Jak jste to prožívali, ten tvůj odchod od svědků Jehovových?
U nás to bylo tak, že mamka byla u svědků, ale taťka ne. Takže to bylo takhle rozděleno na půl. A samozřejmě, když jsem se rozhodla, že už tam nechci být, tak mamka z toho nejdřív byla smutná, ale taťka jí řekl, ať mě nechá, ať si dělám, co chci. A to mi hodně pomohlo. Mamka se potom snažila mě skontaktovat s jednou holkou, chtěla po ní, aby se se mnou zpřátelila. Ta holka mi i napsala, abychom si sešli a já jsem jí, myslím, ani neodpověděla. Takže mamka z toho nebyla nadšená, ale nepodařilo se jí dostat mě zpátky a o 2 roky později odešla taky. Nejsem si úplně jistá, co k tomu mamku vedlo, co bylo tím prvním impulzem, ale vyprávěla mi, že se jednou rozhodla najít si na internetu informace o svědcích. A tady toto bylo něco, co se nesmělo. Svědkové by neměli hledat informace o organizaci mimo organizaci, neměli by zjišťovat informace z jiných zdrojů a jsou naučeni mít špatné svědomí z toho, když je jenom napadne, že by se mohli podívat někam jinam. A jednoho dne se tak mamka rozhodla, že začne hledat na internetu informace. Ty informace, které člověk najde, když začne hledat, tak nejsou hezké. A mamka mi vyprávěla, že když jednou začala hledat, tak to byl konec. Už tam nikdy nešla. Já si vzpomínám, že ona tehdy strávila spoustu měsíců zkoumáním všeho, co se týkalo svědků Jehovových. Mamka tím zkoumáním velmi rychle došla ke Kristu a uvěřila. podrobnosti neznám, protože já jsem tehdy nechtěla mít s žádnou vírou vůbec nic společného. A už vůbec ne s tím, co dělá mamka, protože jsem si říkala, už mě nikdy do ničeho nedotlačí.
Ta tvoje cesta zpátky k víře byla delší než tvojí mamky? Kde se v tobě teda vzala znovu ta důvěra v nějakou víru?
Já jsem asi nikdy nepřestala věřit tomu, že Bůh existuje, jenom jsem o tom odmítala přemýšlet. V mé představě byla víra a náboženství vždycky jenom zákazy, příkazy, povinnosti, nesvoboda a nechtěla jsem s tím mít nic společného. Já jsem chtěla být svobodná. Myslím si, že Bůh tak na pozadí mého života zůstával pořád, jenom jsem mu nevěnovala pozornost a nechtěla jsem ho vidět. V průběhu let jsem měla několik okamžiků, kdy jsem cítila Boží přítomnost ve svém životě. Měla jsem takové dvě těžší situace ve škole, v práci, kdy jsem se bála do těch situací jít a v tu chvíli jsem se modlila překvapivě. A obě dvě ty situace dopadly dobře a já jsem z nich odcházela s pocitem, tam se mnou byl Ježíš. Nebylo to něco, nad čím bych chtěla přemýšlet, ale v tu chvíli to byl prostě fakt. Nikdy mě to ale nepřesvědčilo, abych zkusila Boha hledat znovu, protože jsem z toho měla strach. Až potom zhruba po 16 letech jsem začala mít touhu poznat, o čem vlastně křesťanství je. Ta touha se ve mně najednou objevila a pořád jsem měla strach, ale poznávala jsem lidi ze zlínského CBčka a zjišťovala jsem, že oni nejsou ani divní, ani děsiví a taky se mi zdálo, že oni mají tu svobodu, kterou já jsem vždycky chtěla a ani potom, co jsem odešla od svědků, tak jsem ji úplně nezískala, protože pořád jsem měla pocit, že já jsem ta špatná, že nemám právo vůbec žít, že bych neměla vůbec existovat. A tady jsem viděla, že jsou lidé, kteří mají svobodu. Tak jsem chtěla vědět, o co jde. Ale odvahu jít se za nimi podívat jsem neměla a tak jsem využila toho, že byl covid a bohoslužby byly online. Tak jsem se začala dívat na YouTube. Na poprvé jsem si řekla, že to nebylo tak špatné, jak jsem čekala. Tak jsem se potom dívala i další neděli a další a nemohla jsem najednou přestat. Potom po pár týdnech mi začalo být líto, že oni jsou tam všichni spolu a já tam nejsem. Až potom se mi podařilo sebrat odvahu a zeptat se, jestli bych mohla taky přijít. A tak jsem jednu neděli přišla na bohoslužbu a už jsem neodešla. Jenomže i když jsem chodila na ty nedělní bohoslužby, tak přesto jsem pořád měla pocit, že tam nepatřím, že jsem vetřelec, že tam nemám co dělat, i když mi to nikdo nedával najevo, všichni byli rádi, že mě tam vidí. A tak to probíhal celý podzim 2021. A já jsem se celou tu dobu modlila, že bych chtěla, aby se to všechno týkalo i mě, abych já mohla být součástí, abych i já mohla uvěřit. A tak to ve mně postupně zrálo. Věřila jsem v Boha, věřila jsem, že Ježíš zemřel za naše hříchy, ale nevěřila jsem, že i za mě. Věřila jsem, že to platí pro všechny ostatní, jenom ne pro mě. Potom přišly Vánoce. Ty Vánoce byly o 16 let dřív tou poslední kapkou, proč jsem odešla od svědků. A tentokrát, den před Vánoci, jsem byla doma, přesně vím, kde jsem stála. A najednou jsem tomu uvěřila. Najednou jsem uvěřila, že to všechno se týká i mě. Uvěřila jsem Bohu, že i já můžu být zahrnuta mezi jeho děti a že i mě můžou být odpuštěny hříchy skrze víru v Ježíše Krista. A najednou jsem nechápala, proč jsem tomu ještě před pár minutama nevěřila, protože to najednou bylo úplně jasné a velice jednoduché. Najednou jsem získala pocit, že i já můžu žít, že nejsem žádným vetřelcem, že můžu existovat, že nemusím umřít.
Tvoje mamka je teď je taky křesťanka, je ve stejné církvi, ve Zlínské církvi bratrské. Mě zajímá, jestli si tam nevnímala nějaké ovlivnění směřovat k tomu křesťanství potom.
Já si myslím, že její pokusy mě přivést ke křesťanství měly spíš opačný důsledek. Vždycky jsem si říkala, že mě do ničeho nenamočí a že si budu dělat to, co chci. Kdyby se mě takhle snažila ovlivňovat, tak by jí to nevyšlo.
To, že jste teď v jedné církvi s tvojí maminkou, zlepšilo to nějak váš vztah?
Já jsem nechápala, proč vždycky v neděli chce někam jezdit. Mohla si radši přispat. Teď už mi to všechno smysl dává. A myslím si, že si víc rozumíme.
Jak se díváš zpětně na to, co jsi prožila?
Ten můj pohled se v poslední době hodně proměnil. Dřív jsem byla naštvaná. Snažila jsem se je na ulici nevnímat, protože oni mají pravidlo, že se s námi nesmí bavit. Tak jsem si říkala, že jim to budu oplácet a budu je ignorovat já. Ale dneska je ten můj pohled úplně jiný. Vidím lidi, kteří chtějí hledat Boha. A myslím si, že většina z nich opravdu upřímně chce uctívat Boha, chce sloužit Bohu a věří, že to dělají správně. A mně je líto, že upřímně lidé byli podvedeni a zmanipulováni. Věří lžím, které jim nepřináší nic dobrého. Naopak je připravují o spásu. Já k ním už necítím žádnou zášť, ale cítím k ním velkou lásku a chtěla bych jim pomoct, protože vím, že oni většinou Boha opravdu upřímně chtějí najít.
Je něco, co ti připadá důležité, aby tihle lidi slyšeli?
Je spousta věcí, které bych chtěla, aby slyšeli. Jejich organizace před nimi hodně věcí tají, ať už se to týká historie jejich organizace nebo kriminálních případů, které jsou teď vyšetřovány v různých zemích, hlavně v Americe. Ale myslím si, že to nejdůležitější, co by měli slyšet, je skutečné evangelium. Protože já, když jsem zjišťovala, co z toho, čemu jsem věřila, je nepravda, tak jsem zjistila, že jsem vlastně vůbec netušila, jaké evangelium je a nikdy v životě jsem ho neslyšela. I když jsem vyrůstala s tím, že jsme praví křesťané. Takže toto si myslím, že je to nejdůležitější.
Kde bereš jistotu a důvěru v to, že to, čemu teď věříš, je pravda?
To je dobrá otázka. Asi jedna z těch nejdůležitějších věcí, která mi dává jistotu, je ta změna, která se udála v mém životě. Protože po tom, co jsem uvěřila, se můj život obrátil v mnoha oblastech o 180 stupňů k lepšímu. Cítím se opravdu svobodná v tom, že dřív jsem měla strach prakticky z každé situace, do které jsem se dostala. Dneska spoustu z těch situací zvládám úplně v pohodě. Není to tak, že bych neměla strach z ničeho, ale mám odvahu do těch situací jít. Bůh můj život proměnil v tolika různých oblastech, že si neumím představit, že by k tomu mohlo dojít jiným způsobem, protože jsem to zkoušela mnoha různými způsoby a nic nefungovalo. Kromě toho pro mě bylo velmi důležité, abych si logicky zdůvodnila všechno to, čemu věřím a abych si to všechno ověřila v Bibli. Takže i tady ten logický pohled na věc, neustálé zdůvodňování všeho, čemu věřím z Bible, je pro mě velmi důležité.
Jakými způsoby jsi teda předtím, než jsi uvěřila Bohu, zkoušela najít tu nějakou pravdu nebo podstatu života nebo svobodu?
Jako první jsem se snažila být taková jako ostatní lidé. Říkala jsem si, že už nikdy nechci být jiná než ostatní. A že když budu žít tak jako ostatní, tak to bude skvělé, bude to tak fungovat. Ale to se mi nikdy nepovedlo. Pak mi došlo, že nemusím být stejná jako všichni ostatní. A snažila jsem se najít smysl v práci, nejdřív ve studiu, co mě bavilo, potom v práci. Četla jsem různé knihy, které mají lidem pomoct stát se lepšími. vždycky tam ale něco chybělo.
Řekla bys, že ti ta zkušenost něco dala do života, který žiješ teď?
Ano, myslím si, že to byla velmi dobrá zkušenost. Myslím, že mi to pomáhá dávat si pozor na to, čemu věřím, komu věřím, a snažím se, a doufám, že se mi to daří, nepodléhat různým manipulacím. Myslím si, že to je věc, na kterou si člověk musí dávat pozor celý život a ve všech oblastech života. Zároveň vím, že nemůžu stoprocentně věřit všemu, co mám v hlavě. Že si to musím vždycky ověřovat. A že to, čemu věřím, nebo myšlenky, které v hlavě mám, tak nemusí být vždycky pravdivé. Ale až potom, co je ověřím, tak můžu zjistit, jestli jsou pravdivé nebo ne. A vím, že se můžu zmýlit.
Jakou touhu něco dělat nebo třeba poslání od Pána Boha vnímáš teďka do budoucích dní?
Teď bych se chtěla věnovat videím na YouTube. Chtěla bych to, co mě pomohlo v angličtině, aby bylo dostupné i lidem, kteří neumí anglicky, protože v češtině je těch zdrojů málo. Často jsou to velmi zastaralé weby, tak věřím, že takový nový pohled na tuto problematiku by mohl pomoct těm, ať už pochybujícím svědkům Jehovovým, nebo těm, kteří od nich odešli a neví kam dál. Tak věřím, že to je teď úkol, kterému se mám věnovat. A jak se to bude vyvíjet dál, to nevím. Ani nevím, kam to povede, ale věřím, že pokud je to něco, co Bůh chce, abych dělala, tak se to bude vyvíjet tak, jak On bude chtít.
Ty teda máš natočené 3 videa na YouTube už o tom svém příběhu. A co tě nějak podnítilo k tomu o tom začít mluvit?
Jakmile jsem uvěřila, tak jsem potřebovala zjistit, co všechno z toho, čemu jsem dřív věřila, je špatně. A nevím proč, ale strašně mě to přitahovalo k tomu dívat se na YouTube videa, kde bylo obrovské množství informací, hodně YouTuberů v angličtině právě řešilo tohle téma a ukazovalo z Bible, co všechno je špatně v jejich učení. A to mě hodně pomohlo. Potom jsem se začala modlit, jaký mám úkol, jestli mám nějaký úkol, tak jsem se začala modlit o to, co mám dělat. Pořád mě přicházelo na mysl tady toto téma. Přicházely mi na mysl právě ti svědkové. Zároveň jsem se i skontaktovala s jednou paní, se kterou jsme se tam znali, a měli jsme spolu několik rozhovorů. A pořád jsem měla pocit, že mě Bůh vede k tomu, abych začala o tom natáčet videa. A tak jsem se rozhodla, že do toho půjdu. A doufám, že to někomu pomůže, že to bude užitečné, že to k něčemu bude.
Celým tím tvojím příběhem prostupuje pocit svobody. Jak bys tady ten proces toho hledání a toho zjišťování, co vlastně se pod tím pojmem skrývá, jak bys to popsala? Jaké emoce třeba si k tomu postupně pojí?
Já jsem celý život brala svobodu jako jednu z nejvyšších hodnot ve svém životě a jako něco, za co stojí bojovat. A vždycky jsem obdivovala lidi, kteří byli schopní a ochotní za svobodu bojovat, byli schopní za svobodu dát svůj život. Když jsem si začala uvědomovat, že úplně svobodná nejsem, tak nejdřív tam byl zmatek, protože jsem nechápala proč, když bych měla být. Pak se to proměnilo v naštvání, že mi někdo svobodu vzal a bere. Potom jsem si myslela, že svobodu mám. Když jsem odešla od svědků, brala jsem to, že svoboda je to, že si můžu dělat, co chci. Ale postupně mi došlo, že ani tuhle svobodu jsem neměla a že svoboda spočívá v něčem jiném. A až potom, když jsem ji doopravdy našla, tak jsem si vlastně uvědomila, co to pro mě je a jak opravdu taková svoboda vypadá. Svoboda je pro mě vědomí, že můžu žít, že můžu existovat a že vím, že ať se stane cokoliv, tak mě nic nemůže oddělit od Boží lásky.
to je pro dnešní díl všechno. Dnes se od mikrofonu s vámi i s Lenkou loučí Karolína Mašláňová a budu se na vás těšit u příštího podcastového dílu. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když nás budete poslouchat a sledovat na sociálních platformách.